Collada posta xa neste Nadal e tendo en conta que a época do ano no que máis se merca, hoxe imos vos facer unha proposta a gasallos propios da nosa terra en galego como un xeito de apoiar o noso e de difundir a nosa lingua en todos os ámbitos. Unha iniciativa que chega dende a Mesa pola Normalización Lingüística que nos propón un catálogo cun cento de propostas para gasallar nestas datas de Nadal. Pois para falar desta iniciativa temos conosco ao presidente da Mesa, a Marcos Maceira. Moi bo día, Marcos.
Moi bo día.
Antes de nada, como a actualidade manda, queríamos tamén facer referencia porque nestes días vimos de coñecer ese resultado do informe do Comité de Expertos da Carta Europea das Linguas Regionais. Está convocada xa unha manifestación para o xoves próximo. Un informe no que se reflicte pois esa avaliación da situación do galego, do catalán, do éuscaro e o asturiano. Un informe no que se alerta da situación no que se atopa nosa lingua, non?
Sí, fundamentalmente o informe fala do cumprimento da Carta Europea de Linguas Regionais e Minorizadas, que é un tratado internacional ratificado polo Estado español no ano 2001, e que avalía se o Estado español cumpre ou non medidas que obriga a facer esa carta. Non? Evidentemente, isto ten repercusións na Xunta, porque ten competencias transferidas, e outra parte, que son competencias do Estado. No que ten a ver coa Xunta, en educación, non só nos avanzou no cumprimento da carta, sino que directamente non só o Comité de Expertos, sino tamén o Consello de Ministros e o Consello de Europa din que o decreto de mal chamado de plurilingüismo ten que ser inmediatamente derrogado porque incumpre moi escandalosamente esta Carta Europea de Linguas Regionais e Minorizadas. É a terceira vez que o Consello de Ministros do Consello de Europa di isto, di que o decreto debe ser derrogado, só que desta vez xa fala de que ten que ser inmediatamente derrogado. Non? Digamos que a forza da mobilización social e a forza dos incumprimentos sistemáticos por parte da Xunta no ámbito educativo desta carta pois chegaron trasladar ao propio Consello de Ministros do Consello de Europa. Que hai que lembrar que é un organismo europeo encargado de velar pola democracia e polos dereitos humanos. Non? Evidentemente ten un prestixio e unha importancia internacional que é perfectamente reconhecible. Non? O que está dicindo de alguma maneira tamén é que o goberno da Xunta, con súa política educativa, está se situando precisamente fora do ámbito da democracia e dos direitos humanos.
E precisamente ese comité de expertos nese informe fan unha serie de recomendacións, algunhas delas que din teñen que ser feitas de xeito inmediato, non?
Sí, por exemplo, a derrogación do decreto de plurilingüismo, porque consideran eles, e tamén o decimos nós, e o di prácticamente todas as entidades sociais galegas e mesmo organismos de moita relevancia dentro do país. Non? Que o plurilingüismo debe ser derrogado porque non garante a aprendizaxe do galego nin en preescolar, nin en primaria, nin en secundaria. Fala, por exemplo, de servizos públicos como os de saúde, onde a presenza do galego cada vez é máis reducida. Ou uno que tenga costado, parece increíble que non haxa, que non sexa obrigatorio o coñecemento do galego para acceso a prazas públicas, o que ten a ver coa Administración Xeral do Estado. Nunca todo mundo sabe que para optar a unha praza da función pública estatal en territorio galego non é necesario coñecemento de galego. Por lo tanto, iso vulnera os dereitos dos usuarios e usuarias que queremos falar galego coa administración, que queremos utilizar o galego coa administración. Que a Carta ampara ese dereito, a Carta Europea ampara ese dereito, pero o Estado directamente non o recoñece ou non dotar de personal cualificado para poder atender en galego calquera. Non? Ás veces falase disto con moita lixeireza, non? Pero non é o funcionario ou funcionaria que está ao servizo dos cidadáns. Perdón, non son os cidadáns os que están ao servizo dos funcionarios e funcionarios. Son funcionarios os que están ao servizo dos cidadáns. É función pública e servizo público que maioritariamente queren prestar con moita calidade, pero non... pero claro, teñen que estar dotados de medios e de capacidade para poderlo facer.
Un informe no que se avalía a situación do galego, pero tamén de outras linguas propias do Estado español, non o catalán, o éuscaro ou o asturiano. Que acontece se facemos unha comparativa co galego con estas outras linguas?
A ver, no que ten a ver con o ámbito educativo, a situación do galego, por lo menos no que ten nas linguas oficiais, en cierto conocimiento oficial, como galego, vasco, catalán, o caso galego é o peor de todos. Iso non ten dúida ninguna. No caso da educación, por exemplo, podría haber, pero, digamos, estando peor o galego, tamén dan un tocatección moi significativo para o caso do catalán en Valencia, non? O do, tamén chamado valenciano. Uh-huh. Despois, evidentemente, hai unha situación do propio contexto estatal. O Estado español ten máis de 500 disposicións legais que obrigan a presenza do español, o uso do español. Isto tamén é algo que ás veces é moi desconhecido. Parece que as linguas están super protegidas, super amparadas, pero realmente a propia legalidade estatal sobreampara ou sobreprotexe só unha lingua, que é o castelán. Non? Por facer unha comparativa, frente a esas 500 disposicións legais que amparan e que obrigan a presenza do castelán, no caso galego hai media dúcia e ni sequera se cumpren porque na maior parte dos casos non teñen ningún elemento que fagan que se puedan cumplir, ¿no? Por poner un ejemplo, para ámbito socioeconómico, que otro donde el Consejo de Europa da una llamada de atención muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Es imposible hoy en Galicia abrir una cuenta bancaria en galego. Todo el mundo sabe que es obligatorio prácticamente tener una cuenta bancaria, ¿no? Poder hacer una vida normal. Mesmo para trámites obligatorios que poden levar consigo ou non facelos algún tipo de sanción, non? Por exemplo, pagar unha multa ou pagar impostos. Iso hai que facelo a través de contas bancarias. Pois as contas bancarias non se poden abrir en galego. Uh-huh. Isto para o castelán é absolutamente obligatorio. Un banco non lle pode negar a ninguén poder facer abrir unha conta, senón non pode ter só inglés para abrir unha conta bancaria. É absolutamente ilegal, pero para o galego permítese porque realmente a consideración de lingua oficial muchas veces é como a cuestión simplemente anecdótica ou de apariencia, non? O que o Consello de Europa está dicindo, o que di, é que iso non pode ser só no ámbito formal, sino que a nivel práctico uh-huh. A lingua galega ten, o vasco, o catalán, teñen que ter os mesmos dereitos e calquera cidadán pode ter o dereito de utilizarla exactamente igual que utiliza o castelán noutro territorio do Estado, non? Calquera se dá conta, se compara que pode facer un cidadán de Madrid, por exemplo, en castelán e non pode facer un cidadán galego en galego. Pois hai toda a diferenza de como se pode levar unha vida completamente nunha lingua e como non se pode levar unha vida completamente noutra, non?
E tamén se fala do uso de cada un destes idiomas, non? No caso de Galicia vemos como ese uso cada vez é menor, pero non acontece así no caso de Cataluña e no caso do País Vasco.
Sí, pero precisamente o que hai por parte, a pesar de que tamén o propio informe do Consello de Europa fala de limitacións para o uso do euskara ou do catalán, uh-huh. A situación por parte dos gobernos autonómicos deses territorios é moito máis favorable á presencia e existencia destas linguas, non? Mesmo non ten ningún problema en que por exemplo, a nivel educativo, o alumnado aprenda outras linguas, evidentemente. Iso non é o que está en cuestión. Digo, precisamente, por as declaracións de hoxe, ou de onte, perdón, uh-huh. do presidente da Xunta, onde falaba de que o que se dedicaba a Xunta era a promoción de inglés, non é o conhecimento de inglés. Ben, isto non é nada, o conhecimento de inglés ou de outras linguas, non é ninguna novidade en ningún sitio de Europa. Non, mesmo duvido que Galicia sexa un territorio onde o conhecimento de inglés máis elevado grazas a alguna política educativa. Uh-huh. A ninguén se escapan en Cataluña, por norma xeral, un bo conhecimento de inglés mesmo, de outras linguas, non mesmo de francés, mas non abandonan a lingua propia, algo que tamén di o propio Consello de Europa. Non? E os propios gobernos promoven a súa lingua, porque, entre outras cousas, son conscientes de que non hai posibilidad de desenvolvemento económico, de desenvolvemento social, se exclúe a lingua propia. Non? Nese sentido, podemos dicir que a política lingüística do goberno galego casi se chega máis a dun país como Níxer que a calquera país respetuoso cos dereitos humanos e democráticos de Europa. Non? Digo, Níxer, que é un país que exclúe, por exemplo, do sistema educativo ou de outras posibilidades as linguas autóctonas dese país, non? Fronte a promoción pois de linguas como alemán ou como inglés. Ben, digamos que esta sería, antes de querer chegar máis o goberno da Xunta actual, nos casos ou noutros. Non? Ben, esta é, digamos, o programa un pouco que dibuixa o Consello de Europa, uh-huh. porque precisamente a súa función é a defensa da democracia, dos valores democráticos e dos dereitos humanos en Europa. E iso, sen linguas, sin a diversidade lingüística, sin a pluralidade lingüística que ten Europa, e sin a posibilidad de utilizar a lingua propia en cada un dos territorios europeos, pois é algo que está moi limitado. Uh-huh.
E ante esta situación, ante estes resultados dese informe, pero tamén os últimos datos do Instituto Galego de Estatística, a plataforma Cidade Queremos Galego tamén vende convocar unha movilización para o vindeiro xoves, non?
Sí, tanto a plataforma Queremos Galego como da Mesa para a Normalización Lingüística críamos que non podíamos permanecer parados diante dun informe con tanta contundencia como que emitiron os expertos do Consello de Europa e emitiu o propio Consello de Ministros do Consello de Europa. Non? Cando hai unha sociedade como a galega que se leva mobilizando a favor do seu idioma unha década, onde houve varias chamadas de atención internacionais mesmo sobre a situación que ia provocar o decreto por lingüismo. Cando iso se constata na realidade dos datos estadísticos, non? Pensemos que o que di o último informe do Instituto Galego de Estadística sobre coñecemento do uso do galego é que hai un de cada 4 menores de 15 anos que son incapaces de falar en galego. Non? Isto é un dato que é terrible, é o máis alto da historia da lingua galega. Nunca tanto desconhecemento houve en ningún tramo de idade da lingua propia deste país como existe na actualidade, non? Se comparamos con hai anos, o índice pues subiu casi 10 puntos. Non? Indicativo de cal foi a intencionalidade cando se fixo este decreto e do que se buscaba, efectivamente, en parte está conseguido. Mas tamén é certo que tamén deste estudo podemos concluir que a conciencia da necesidade da reposición e da rehabilitación da lingua aumentou, non? Mesmo a nivel práctico por parte de moita cidadanía, podese ver isto en datos, por exemplo, sobre a escritura de galego. Esta situación precisa unha resposta social, non? Desa plataforma Queremos Galego, desde a mesa, sempre intentamos darla e por iso convocamos este xoves a toda a cidadanía a movilizarse nas sete principais cidades galegas, concretamente no caso de Vigo, será na Praza da Princesa ás 8:00 PM.
Pois esa convocatoria feita xa logo da presentación dese informe, precisamente para fomentar o uso do galego en todos os ámbitos da nosa vida, esta iniciativa que hoxe nos levou a chamarte, Marcos, ese catálogo de produtos moi propio para esta época do ano. Contanos cal é o obxectivo desta iniciativa.
Ben, primeiro, facer algo que precisamente o Consello de Europa fala no seu informe de que é necesario promover o uso do galego no ámbito socioeconómico, mas tamén é certo que a Xunta descoñece esta actividade, non é capaz de facer este tipo de promoción. Non? Nos promovemos desde unha entidade social como a mesa e o consumo, a responsabilidade do consumo ou a responsabilidade lingüística do consumo, non? Que se teña en conta a presenza do galego a hora de comprar algo ou de acudir a establecementos que utilicen o galego con normalidade. Que é unha actividade que, inda que pareza mentira, é moi difícil de soster incluso a nivel empresarial. No primeiro porque é unha normativa que o dificulta e logo porque moitas veces non se dá amparo suficiente a facer algo que debe ser completamente normal en aquela país, que utilizar a lingua dun país para relacións comerciais. Nos con esta idea sacamos todos os anos polo Nadal un catálogo cos produtos que ofrecen empresas diversas que poden ser obxecto de compra para o Nadal, non? Ademais temos outro tipo de accións como dentro do programa Abertos ao Galego, como aplicación web e unha que se pode descargar tamén en calquera dispositivo de teléfono móvil, onde calquera pode localizar establecementos comerciais ou de calquera tipo que utilice o galego na súa localidade, ou se visitan outro lugar poder localizar tamén que establecementos son os que utilizan o galego e valorar iso e axudar tamén os propios propietarios destes establecementos coa nosa valoración e apoiarlos de alguma maneira tamén.
Un catálogo no que podemos atopar iniciativas e propostas moi variadas, libros, discos, cadernos, xogos, roupa, bueno, todo aquilo que nos pode facer falta para este Nadal e que non é a primeira vez, como ti apuntabas, que o poñedes en marcha dentro dese proxecto Abertos ao Galego. Cal está a ser a resposta ao longo destes anos por parte tanto dos empresarios, que se comerciantes e asociacións que se achegan e pois ofrecen os seus produtos, como tamén por parte dos usuarios?
Por parte dos usuarios a resposta é cada ano maior. Desde o ano pasado facemos unha distribución masiva deste catálogo. Comezou sendo unha pequena revista que distribuíamos en algúns establecementos, en algúnas localidades, e hoxe xa damos a distribución no conxunto do país, non? E non só a través das redes, sino que imprimimos ese formato xornal precisamente porque para reducir costes para a nosa parte, non? Para que podamos facer unha distribución máis grande, sacar máis cantidade, con máis calidade e máis espazo, non? Precisamente porque tamén máis empresariado se foi sumando a esta iniciativa. E efectivamente aquí podemos atopar pues de todo, desde maneiras de regalar experiencias en lugares como como Manzaneda, uh-huh, ou mercados de turismo rural, podemos topar xogos ou xoguetes como puzzles, xogos de mesa, roupa, podemos topar mesmo material de ferretería ou de pintura, música, ben, uh-huh, o que ten, hai moita variedade de empresariado que utiliza o galego. Neste catálogo tentamos reflectir todo, e en todo caso, como efectivamente se fai para favorecer os agasallos agora na época de Nadal, ao final incluímos un directorio de empresas, todas elas, as que están no directorio, as que están no catálogo cos seus materiais, que contan co certificado aberto ao galego, co certificado que se lle dá, que lle damos nós, desa responsabilidade lingüística, non? Son empresas que utilizan o galego en todas as partes do seu proceso de comercialización, non? Pode ser atendido en galego, a publicidade fan en galego, e internamente tentan, na medida do posible, facer todo tamén en galego. E, como decía antes tamén, por se houvese, evidentemente, esas empresas son só as que están certificadas, son uh-huh, arredor de 20 empresas, tamén contamos coa aplicación móvil de Abertos ao Galego, onde aqueles establecementos que nos chega a información de que existen, están en galego, teñen rotulación en galego, utilizan o galego, están dentro da aplicación e calquera poda topalos. Non, non están neste catálogo, mas sí que están, están en aquel dispositivo móvil se descarga esta aplicación Abertos ao Galego.
Tamén me gustaría sinalar que non só estamos a falar de promoción, da difusión da nosa lingua, senón tamén de promocionar e pôr en valor o que se fai no ámbito máis próximo, non? En Galicia tamén, porque estamos a falar moitas delas de iniciativas a pequena escala, de artesáns, de iniciativas pequeniñas que o mellor tan só se teñen a súa cabeza unha ou dúas persoas.
Sí, hai moita vinculación do pequeno comercio, da pequena empresa, co galego, non? Habitualmente son establecementos máis próximos e por iso seguramente tamén utilizan o galego con máis normalidade, precisamente porque son máis próximos ao cidadán, non? Nos decatámonos, e disto tamén se van comenzando a dar conta noutros niveis empresariais, que a utilización do galego tamén está vinculada a esa cercanía co consumidor ou con consumidora, non? E a máis hai unha vinculación clara por parte dos consumidores de calidade nos produtos, cando un produto está etiquetado en galego ou está comercializado en galego. Nese sentido, pois, podemos dicir que Abertos ao Galego é unha iniciativa moi participada por pequenas empresas e por pequenos comercios, mas tamén se comeza a introducir empresas que son máis grandes, non? Ou que son empresas que comezaron sendo pequenas, uh-huh, mas que están aumentando o seu volume, porque tamén na calidade iso pois, permite o crecemento e, como inicialmente vai vinculado ao galego, o crecemento en galego pois parece que notable, non? Por parte de algunhas empresas.
Uh-huh. E tamén con esta iniciativa trasladase a mensaxe do poder que temos todos nos cos nosas decisións, non? Que poden ter un efecto moito maior que calquera campaña de divulgación do galego.
Sí, sobre todo a nosa idea de crear comunidade, que as persoas se apoien mutuamente en un contexto como empresarial ou como do ámbito social e económico, onde ese apoio, ese cadra, é máis necesario. Uh-huh. Non creemos que non basta só con dicirlle a un empresario ou unha empresaria o ben que fai o seu traballo cando está en galego, ou esa vinculación que hai entre calidade precisamente e o utilización do galego, sino que esa resposta neste ámbito ten que ser comprando tamén eses produtos e fomentando que a xente compre eses produtos, non? A marca que introduce o galego é importante e, ademais, habitualmente vai relacionada, como comento, coa calidade. É o que podemos facer da nosa banda, dunha entidade social como a Mesa para a Comunicación Lingüística, mas eu penso que é necesario que velemos todas e todas porque o empresariado sexa respetuoso tamén co clientela, non? O que utiliza o galego é respetuoso, é comprometido, é mantén viva a nosa lingua, non? Iso debe ser correspondido, debe ser premiado tamén por nós como consumidores e consumidoras.
Pois dende aquí tan só nos resta convidar os nosos ouvintes a que se acheguen a este catálogo, porque de seguro atoparán algunha proposta en que se achegue a esa, pois, o que necesitan para este Nadal e para estas festas. E tamén lembrar, por suposto, esa convocatoria de manifestación para este xoves ás 20 horas nas 7 principais cidades de Galicia. Moitísimas grazas, Marcos, por acompañarnos hoxe.
Moitas gracias a vos, moi bo día.